Эфирде Азатлык радиосы, программа «Дәнгә приятмыз». Ассаламу алейкум. Bugun shanba 10-sentyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikka qanday erishdi? Sessiyadagi chiqishlarga yozuvchi Jahongir Muhammad munosabati.
Mana shu yerda Mirziyoyevga menimcha Akmal Saidov juda katta xiyonat qildi.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlari talabalarini paxtaga ommaviy safarbar etish boshlandi. Troll fabrikasi Karimov o'limi haqida gapirgan faollarni tahqirlamoqda. Yangi rukun Govorit Moskva AQSh O'zbekistonga tahdid qilyaptimi? Rossiyada andijonlik yigit qullikdan qochdi. Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini ham eslab o'tamiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon Muhammad.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, kunning muhim voqealari: O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarni ilgari surish 30-sentyabrdan boshlanib, 20-oktyabrda tugaydi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Ulug'bek Abdusalomov jurnalistlarga ma'lum qildi. Prezidentlik saylovlari esa 4-dekabr kuniga belgilandi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etgan edi. U o'zi tug'ilgan Samarqand shahrida dafn etildi. O'zbekiston parlamentining quyi va yuqori palatalari 8-sentyabrda qo'shma majlis o'tkazib, muvaqqat prezident etib mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni tayinlagandi. O'zbekistonda Qurbon hayiti ayni paytda 12-sentyabrda nishonlanadi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzo chekkan qarorga muvofiq mamlakatda Qurbon hayiti dushanba kuni nishonlanadi. Mirziyoyev hayitni joylarda tartibli va yuqori darajada milliy qadriyatlarga mos ravishda o'tkazish uchun tegishli tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tegishli idoralarga topshiriq bergan. Ta'kidlash joiz, bu Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat davlat rahbari sifatidagi ilk qaroridir. Qaror ijrosi esa O'zbekiston bosh vaziriga yuklatilgan. Payshanba kuni mamlakat parlamenti prezident vakolatlarini mamlakat konstitutsiyasida belgilangani kabi senat raisiga emas, bosh vazir Mirziyoyevga o'tkazgan edi. Ayni paytda bosh vazirning kimligi mavhum bo'lib qolmoqda. Bu yil 1.5 million musulmon Saudiya Arabistonida haj ibodatini ado etmoqda. Makka shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Masjidul Haramdan 2 kilometr radiusda avtomobil harakati vaqtincha to'xtatilgan. O'tgan yili Minoda shaytonga tosh otish marosimi payti tiqilinch yuz bergan va oqibatda ko'pchiligi eronlik bo'lgan 2000 dan ortiq hoji halok bo'lgandi. Bu yil Eron o'z fuqarolarining hajga borishini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasiga ko'ra, bu yil 5200 nafar o'zbekistonlik haj ibodatini ado etmoqda. Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh va Rossiya Suriyada zo'ravonliklarni kamaytirish va vaziyatni tinch hal etish rejasini kelishganlar. Bu haqda AQSh davlat kotibi Jon Kerri ma'lum qildi. Bugun AQSh va Rossiya zo'ravonliklarni kamaytirish va Suriyadagi vaziyatni tinch hal etish muzokaralarini tiklash rejasini e'lon qilmoqda, deya bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan Jenevada o'tkazgan muzokaralari so'ngida: kelishimga muvofiq Suriyadagi mojarolarda qatnashayotgan barcha tomonlar 12-sentyabrga qadar harbiy harakatlarni to'xtatishi kerak. Suriya hukumati muayyan hududlarda havo zarbalari berishdan tiyilishi, muxolifat esa Al-Nusra yoki Islomiy davlat kabi ekstremist guruhlardan masofalanishi lozim. Amerika diplomatiyasi rahbariga ko'ra, agar tomonlar bu rejaga amal qilsa, tinchlik yo'lida burilish yasash imkoni bor. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya hukumati Davlat Dumasi uchun saylovlarni Ukraina hududida o'tkaza olmasligini bildirdi. Janob Poroshenko o'z mamlakati Tashqi ishlar vazirligiga bu haqda Rossiya hukumatiga bildirishni tayinladi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Vasiliy Lixachov Kiyev rahbarining bunday yo'l tutishi Davlat Dumasi saylovlari uchun jiddiy to'siq yaratishini ta'kidladi. Janob Lixachovga ko'ra, Rossiya xorijdagi vatandoshlari uchun ular yashaydigan bergan davlat roziligi bilan shu mamlakatlarda ovoz berishni tashkillashtirishni rejalagan. Avvalroq Ukraina Oliy Radasi dunyo hamjamiyatini Rossiya bosib olgan Qrim yarim orolda o'tkazilajak saylovni tan olmaslikka chaqirgandi. Poroshenko bayonotida aynan Qrim nazarda tutilayaptimi yoki Ukrainaning boshqa hududlari, bu haqda aniqlik yo'q. Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini 2014-yilda anneksiya qilgan, Moskva yarim orolni bosib olgani haqidagi iddaolarni rad qilib keladi. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi paralimpiada o'yinlarida qatnashayotgan o'zbekistonlik sportchilar musobaqalarining ikkinchi kuni 3 medal olishga muvaffaq bo'ldilar. Dzyudochilar Feruz Saidov va Tursun Poshsha Nurmetovalar bronza medalini olishdi. Pistoletdan ochish bo'yicha musobaqalarda qatnashgan o'zbekistonlik Sarvar Ibrohimov esa finalga chiqdi va endi u oltin medal uchun kurashadi. Hozirda O'zbekiston terma jamoasi hisobida, ya'ni paralimpiada terma jamoasi hisobida 11 medal bor. Shulardan 3 oltin medaldir. O'zbekiston hozir medallar soni bo'yicha dunyo davlatlari orasida 6 o'rinda bormoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring hamda biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi va Senatining 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshevga emas, balki bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirilgan edi. Bu qarorning huquqiy jihatdan qanchalik to'g'ri bo'lgani va sessiyada so'zga chiqqan Senat raisi, huquqshunos, moliya vaziri va bosh vazirning aytganlariga O'zbekiston Oliy Majlisining sobiq deputati yozuvchi Jahongir Muhammad o'z munosabatini bildiradi. Jahongir Muhammadning aytishicha, mamlakat asosiy qonunini buzish taxtdagi va taxtni egallamoqchi bo'lganlar uchun bugungi kunda oddiy hol bo'lib qoldi.
Endi albatta, bilasizmi, bu birinchidan men o'sha konstitutsiya to'ntarishi bo'ldi degan gapga qarshiman, chunki O'zbekistonda konstitutsiya to'ntarishi ilgari bo'lgan va hozir davom etyapti. Umuman konstitutsiya mana shu bugungi holatlarga tayyorlab qo'yilgan. Mana Amerikada deylik loophole deyishadi. Bu ya'ni konstitutsiyadagi o'sha bo'shliqlar. O'zbekistonda esa shunday tayyorlanganki, tashqi tomondan dunyoni aldash, ammo ichki tomonda hamma narsa bir yo'nalishda ketishi,
dedi Jahongir Muhammad. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining raisi Nig'matulla Yo'ldoshev 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishda so'zga chiqib, o'zining muvaqqat prezident bo'lishga yaramasligini aytdi.
Men mehnat faoliyatim davomida asosan prokuratura va adliya organlarida ishlaganman. Biroq davlat hokimiyati va boshqaruvning boshqa idoralardagi rahbarlik lavozimlarida yetarli tajribaga ega emasman. 1.5 yil mobaynida Senat raisi lavozimida orttirgan tajribam mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga, jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir muhim masalalarni hal etish uchun yetarli emas deb o'ylayman. Yuqoridagilarga asosan va O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifalarini vaqtincha bajarib turish qanchalik katta mas'uliyat ekanligini to'liq va chuqur anglagan holda sizlardan bu vazifa va vakolatlarni bajarishni menga yuklamasliklaringizni iltimos qilaman.
Deb Nig'matulla Yo'ldoshev muvaqqat prezidentlikka bo'ladigan o'zining qonuniy vakolatidan voz kechdi. Jahongir Muhammad uning bu qaroriga shunday munosabat bildiradi.
Qarang endi, Senatning raisi shunaqangi bir bo'sh odamni olib kelib qo'yishganda, agar haqiqatdan ham masalan deylik bir nima bo'lsa, shunaqangi bir konstitutsiyaga amal qilinadigan bo'lsa, o'sha senatda ham bir xalq tomonidan saylangan bir kuchliroq haligi rahbar kerak. Endi ikkinchidan senatni raisini eshitib o'tirib men juda hayron bo'ldim. Masalan, sizga bir hujjatlar bo'yicha toj kiydiriladigan bo'lsa-da, siz chiqib, "Yo'q, men bunga loyiq emasman" deyishingiz bu faqat O'zbekistonda bo'ladigan hol. Ilgarigi saylovlarda sizda bo'lsa, haligi Jalolov degan odam bor edi, prezidentga nomzod bo'lib turib, "Islom akaga ovoz beringlar" degan butun shu dunyoga masxara bo'lib ketdi O'zbekistonda o'shanda. Mana bu ham endi hozir juda masxara bo'ladigan narsa-da. Prezident undan senga bir umr prezident bo'l deyilayotgani yo'q. Sen saylov komissiyasi raisini vazifalarini bajar degan ekanga bir vazifa berilyapti. Ya'ni 3 oy ichida saylov o'tkaz, mana boshqa nomzodlar bo'ladi degan narsa bo'lyapti. Lekin endi mana o'sha ko'rdikki, sessiyani bu juda ham planlashtirilgan. Chunki nutqlar ham 2 kun, 3 kun oldindan yozilgani bilinib turibdi hammasi. Hammasi endi planlashtirilgan. Menimcha, u senatni raisiga ham shunday qilasan deyilgan, boshqasiga ham hammasiga shunday qilasan deyilgan va o'sha oldingi konstitutsiyada bunga yo'l ochib qo'yilgan.
Dedi Jahongir Muhammad. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati huquqshunos Akmal Saidov o'z chiqishida Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident bo'lib tayinlanishi uchun 3 qonuniy va 1 ma'naviy asos borligi haqida gapirdi.
Birinchi mana shunday asos bu konstitutsiyamizning 81 moddasini 9 qismiga muvofiq hamda Oliy Majlisning qonunchilik palatasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun. Oliy Majlisning Senati to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunning 11 moddasiga asosan Oliy Majlis palatalarining kelishuviga binoan biz ko'rayotgan masala, ya'ni prezident vakolarini vaqtincha berish masalasi qo'shma majlis o'tkazish mumkin. Ikkinchi asos konstitutsiyamizning 82 moddasining 1 qismiga ko'ra Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisda biz ko'rayotgan masala bo'yicha qaror qilish vakolatiga ega. Endi esa mana shu palatalar qabul qilgan qaror esa normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga muvofiq qonun maqomiga ega. Bizning qarorimiz qonun sifatida bo'ladi. Yana bitta 3 asos. Senat raisi prezidentning vazifa va vakolatlarini vaqtincha o'z zimmasiga olmasligini taqiqlovchi biror bir na konstitutsiyaviy na huquqiy cheklov yoki huquqiy norma yo'q.
Dedi Akmal Saidov. Jahongir Muhammad fikricha esa Akmal Saidov yo'q yerdagi qonuniy asoslarni keltirib Mirziyoyevni qonunbuzar sifatida ko'rsatib qo'ydi.
Mana shu yerda Mirziyoyevga menimcha Akmal Saidov juda katta xiyonat qildi. Mirziyoyevni aldadi, boshqalarni ham aldadi, chunki uni hamma juda kuchli huquqshunos, konstitutsiyani biladigan, mana shunaqangi bir odam deb bilishar edi. U juda ham aldab, ularni yomon yo'lga tushirdi. Uni aytgan gaplari haqiqatdan ham konstitutsiyada bor, lekin u narsalar Mirziyoyevni hukumatni o'sha boshlig'ini shu kecha kunduzda deylik prezident vakolatlarini bajarishiga qonuniy asos yaratmaydi. Agar Akmal Saidov haqiqatdan ham kuchli yurist bo'lganda edi, haqiqatdan ham Mirziyoyevni tarafdori bo'lgan, Mirziyoyevni shunday vazifaga ko'tarishni istagan bo'lganda unga nisbatan juda katta xiyonat qilmas edi. U chiqib nimaga Oliy Majlisga, ya'ni Senat va Qonunchilik palatasi a'zolariga aytar ediki, muhtaram do'stlar, bizda mana shu konstitutsiya bo'yicha huquqlarimiz bor. Masalan, 78 modda bo'yicha biz konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish huquqiga egamiz mana shu yerda. Kelinglar, hammasini qonuniy qilaylik. Birinchi navbatda konstitutsiyani o'zgartiraylik. Agar shu vakolatlarni Senat raisi qabul qilmagan taqdirda bosh vazirga beriladi degan bir tuzatish kiritaylik. Tamam, undan keyin qonuniy yo'l ketadi deb aytishi kerak edi va Mirziyoyevni mana shunday bir yomon sharoitga tushirmasligi kerak edi. Ammo lekin u bularni meni nazarimda Akmal Saidov juda ustalik bilan aldadi. Ammo bu Akmal Saidovga ham Mirziyoyevga ham kelajakda katta yuk bo'ladi, chunki
bu haligi ruslar aytmoqchi Medvedev usluga bo'libdi-da bo'lmasa.
Shunday. Chunki parlamentda bemalol haqqi bor edi, konstitutsiyani o'zgartiradigan haqqi bor. O'zgartirish kiritadigan haqqi bor edi. Aytar ediki, mana bugungi sharoitdan kelib chiqib, biz mana shunday qilishimiz kerak edi. Bu birinchidan, ikkinchidan bosh vazirni masalan tavsiya etish nimasi bor konstitutsiyada, o'sha bosh vazir bo'limida. U yerda aytiladiki, bosh vazirni o'sha fraksiyalarni kattasi eng ko'p kuchga ega bo'lgani yoki fraksiyalarni hammasi bir bo'lib prezidentga tavsiya etadi va prezident ko'rib chiqadi degan joyi bor. Masalan, ikkinchi qilib buni aytish kerakdiki, mana bu yerda hozir fraksiyalardan eng kattasi misol uchun LDP, hali o'zi LDP, u ilgari bosh vazirni ko'rsatgan va bunga mana bu fraksiyalar ham qo'shilgan. Mana shuning uchun ham biz bugun konstitutsiyani o'zgartiryapmiz desa, hech kim hech narsa demas edi va hamma narsa yo'lda davom etardi. Ammo lekin shu ishni ular qonunshunos bo'lsa ham qilmadi.
Deydi Jahongir Muhammad. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, moliya vaziri Rustam Azimov o'z chiqishida Shavkat Mirziyoyevni Islom Karimovning siyosiy farzandi, siyosiy merosxo'ri deb atadi. Jahongir Muhammad fikricha, Rustam Azimovning bu chiqishi unga nochor odamning ahvolini eslatgan.
Endi Rustam Azimov masalasini ilgari men mif deb aytgan edim, chunki ko'p odam shuni nomzodini aytishardi, men hech ishonmas edim. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu sessiyada Rustam Azimovni chiqishga haqqi yo'q edi, chunki u senatda ham a'zosi emas, u nimani ham hali qonunchilik palatasini ham a'zosi emas va uni bir hisob berishga ham chaqirishgan emas. Mana shuning uchun ham birinchidan buni haqqi yo'q edi. Ikkinchidan, men uni o'sha yuziga qaradim, o'zini tutishiga qaradim, juda ham bir haligi xomushroq, boshqa tashabbus uni o'zidan chiqqan deb o'yladim. Chunki mana ko'ryapsiz, butun dunyoda uni ikkinchi ushbu bo'lishi kerak edi, bu adolatliroq bo'lar edi, unaqa bunaqa degan gaplar juda ham ko'p edi va ayniqsa keyingi kunlarda ham juda ko'paydi. Uni o'zi tashabbus qilib, menimcha men mana shularga o'zim nuqta qo'yaman deb chiqqanga o'xshadi va judayam haligi bo'rttirib yubordi. Hattoki o'sha Karimovning siyosiy o'g'li, mana shunaqangi davomchisi, hamma ishga qodir, boshqa deb judayam bo'rttirib yubordi. Bu xuddi o'sha dor ostidagi odamni yalinishlariga o'xshab ketdi. Menimcha bu uni ma'lum bir vaqtga, qisqa bir vaqtga qutqazishi mumkin, lekin bir umrga qutqazmaydi. Baribir u ertaga masalan yangi shohga aylanganda Mirziyoyev qudratni o'zini qo'lida to'la aylantirib olganda, tabiiyki mana shu narsalarni hammasini bahona qiladi. U aytadiki, mana shular o'sha paytda noto'g'ri aytdi, aldadi, men ish bilan band edim, lekin mana shular shunday dedi deb, bular har holda o'zini ayni paytda hukmini ham yozib qo'ydi, masalan Rustam Azimov. Mana indamasligi mumkin edi, ammo lekin men kecha shuni sezdimki, u o'zi tashabbus qilib chiqqan, o'zini qutqazmoqchi bo'lgan, ammo lekin o'zini hukmini yozib qo'ydi kelajakda.
Dedi Jahongir Muhammad. Yig'ilish so'ngida chiqish qilgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev o'zini marhum Islom Karimov siyosatining davomchisi ekanini ta'kidlar ekan, O'zbekistonni rivojlantirishga oid mamlakat oldida turgan ustuvor vazifalardan 6-tasini e'lon qildi.
O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, buyuk yo'lboshchimiz qadrli Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan ishlab chiqilgan va chorak asr mobaynida samarali amalga oshirib kelingan davlatimizning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi hamda demokratik islohotlarning joriy etish borasidagi ishchil mustaqil taraqqiyot yo'lini davom ettirishni shu davrda o'zimning eng asosiy vazifam deb bilaman. Zamonamizning buyuk davlat va siyosat arbobi, uzoqning ko'ra biladigan rahbar, olijanob ma'naviy va axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan bu ulug' inson men uchun yuksak ideal.
Dedi Islom Abdug'aniyev, doim Islom Abdug'aniyev deb gapiradigan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev. Jahongir Muhammad fikricha, konstitutsiyani poymol qilib vaqtinchalik hokimiyatni egallab olgan Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lishi aniq bo'lib qoldi va u hozircha Karimov siyosatining davomchisi sifatida o'zini jamoatchilikka taqdim etar ekan, bir oz fursat o'tgandan so'ng o'z siyosatini yurita boshlaydi.
Men nazarimda bu o'sha sovet sahnasi, sovet davrida ham xuddi mana shunday edi. Har qanday rahbarni juda ko'klarga ko'tarilar, avliyo darajasiga ko'tarilib qo'yar edi. Mana ko'ryapsiz, O'zbekistonda ham shu shoirlar, yozuvchilar, ziyolilar buni avliyo darajasiga, Islom Karimovni avliyo darajasiga ko'tarib qo'yishdi. Ammo lekin sovet davrini merosi shunaqaki avliyo darajasiga ko'tariladi, keyin o'sha kimki sig'insa unga shu avliyoni yoniga kiritib qo'yiladi. Mana shu O'zbekistonda ham men o'ylayman 1 yil 2 yil uzog'i bilan Shavkat Mirziyoyev o'zini atrofiga o'zini odamlarini mutlaq to'plagandan keyin, chunki hali o'rtada o'sha Karimovga sodiq odamlar juda ko'p va katta vazifalarda ular O'zbekiston juda katta qismiga xo'jayinlik qilishmoqda. Mana shularni hammasini tugatib olgandan keyin, keyin ko'rasiz O'zbekistonda o'sha rivojlanish baribir oldinga ketmayapti. O'zbekistonni ming o'z ichkarida dodvoy qilishgani bilan dunyoda obro'yi juda ham past. Mana Islom Karimovni keyingi 10-15 yilda hatto Vashingtonga taklif qilishmagan. Yoki deylik Amerika kabi katta-katta mamlakatlarda kuchli bir demokratik davlatlar rahbarlari bormagan, u bilan muzokara olib bormagan. Mana bular hammasi fakt. O'zbekistonning iqtisodiy ahvoli yoki siyosatdagi hamma nimalar, haligi taqiqlar, boshqalar, bular hammasi fakt. Bulardan qochib qutulib bo'lmaydi. Agar bular tuzataman, qandaydir ijobiy odimlar qo'yaman, Mirziyoyevni o'zini hukmini o'tkazaman, ya'ni o'zim shu mamlakatda haqiqiy rahbar bo'laman desa, u hamma narsani Islom Karimovga ag'daradi. Lekin bu ertaga indinga bo'ladigan narsa emas, bu 1 yil 2 yilda ichida bo'ladi mana shu narsa. Men uni mana shu kechagi nutqidan ham ko'rdim.
Dedi O'zbekiston Oliy Majlisining sobiq deputati, yozuvchi Jahongir Muhammad.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlari talabalarini ommaviy ravishda paxtaga olib chiqish boshlandi. Hukumatning majburiy mehnatdan voz kechilishi haqidagi va'dalariga qaramay, bu yil ham O'zbekistonda aksar universitet talabalari paxta yig'im terimiga safarbar etilmoqda.
8-sentyabr kuni birgina Andijon viloyatida 5 ta oliygohdan 10 mingga yaqin talaba paxta dalalariga haydaldi. Lekin oliy o'quv yurtlari rahbarlari talabalarning paxtaga majburiy olib chiqilayotganini rad etmoqda. Andijondagi tibbiyot instituti qabulxonasi telefon go'chagini ko'targan xodimiga ko'ra, oliygohning davolash ishi, pediatriya ishi, kasb ta'limi yo'nalishlari talabalardan iborat hasharchi talabalar o'z ixtiyori bilan otryadlarga bo'linib, viloyat paxtakorlarga yordam bermoqda.
8-dan paxtaga ketgan, lechvak, petvak, kasbiy ta'lim paxtada. O'shi magistraturalar o'qiyapti,
dedi Andijon davlat tibbiyot institutining Ozodlik bog'langan xodimi. Lekin paxtaga chiqishni istamagan talabalar o'qishni davom ettirishi mumkinmi degan savolga institut xodimasi javob bera olmadi.
Onun üstüne haberim yok da mi?
Kaçan geçe buladın, pahta buyur buladın.
Bir 40 gün bular.
Şunu indik Farg'ona, Namangan, Jizzax, Surxondaryo ve Qashqadaryo viloyatlaridagi aksar oliygoh talabalari ham guras-guras paxta terimiga haydalmoqda. Jizzaxning Arnasoy tumani dalalariga esa O'zbekiston Mudofaa vazirligi qoshidagi harbiy akademiya va Toshkent oliy harbiy texnika bilim yurti kursantlari tashlangan. Akademiyaga kelgan kecha kursantlarni bolalar bog'chasiga joylashtirishdi, bugundan paxtaga chiqishdi. O'qituvchilar o'rniga odam topib terdiryapti, deydi Arnasoylik fermer. Maktab o'quvchilarining esa bu yil paxtaga jalb etilmasligi aytilmoqda. O'zbekistonda bolalar mehnatidan keng foydalanish tufayli dunyodagi bir qator yetakchi savdo shirkatlari o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechganlar. Ayni paytda O'zbekiston hukumati rasmiylari paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanilmasligi va majburiy mehnatga ham yo'l qo'yilmasligini aytib kelishadi.
Ozodlik Buyulam paxta 2016 kampaniyasini muttasil kuzatib boradi. Agar sizlarda ham joylarda bolalarning yoki talabalarning majburiy mehnatga jalb qilingani haqidagi xabarlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga yozishingizni so'raymiz. Eshittirishimiz davom etadi. O'zbekistonda Islom Karimov o'lgani haqida ilk xabar tarqagan 27 avgustdan boshlab ijtimoiy tarmoqlarning o'zbeklar faol bo'lgan qismida rasmiy Toshkent ko'z qarashini ifoda qiladigan trollar, ya'ni internet fitnakorlari soni sezilarli oshgani kuzatildi.
Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, bu kabi blogerlar ba'zan haq, ba'zan imtiyoz evaziga faoliyat yuritadi. Ularning asosiy vazifasi ijtimoiy tarmoqlarda xorijdagi o'zbek axborot vositalarini, inson huquqlari faollari va g'arb davlatlarini so'kish, O'zbekiston hukumati va marhum Karimovni maqtashdan iborat, deydi trollar haqidagi tadqiqot muallifi Viktor Reznikov Ozodlik bilan suhbatda.
Они занимаются тем, что под вымышленными именами комментируют или пишут какие-то сообщения, которые либо компрометируют сообщения противников.
Suhbatdoshga ko'ra, blogerlar dunyoning ilg'or axborot agentliklari sahifalarida qo'shtirnoq ichidagi o'z fikrlarini qoldirishadi. Ularning Twitter, Live jurnal va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab hisoblari bor. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva Karimov o'lgan kuni 2 daqiqa Euronews kanalida chiqish qilgandan keyin o'zbek trollarining uyushgan hujumiga duch kelganini aytadi.
После моего выступления по Euronews я просто подверглась большим атакам с угрозами, нецензурной бранью, желанием просто заткнуть мне рот с призывами того, чтобы я публично извинилась перед узбекским народом. Все это говорит о том, что внутри страны идет очень жесткая политика закрытости, отсутствия свободы слова.
Кейнги кунларда Каримов патриотлары мені ла'нату тақдидларга кўмишди. Сени ўлдирамиз деганлар қанча? Бу менинг оммавий ахборот воситаларига берган суҳбатимга реакция бўлди. Евронюс эфирдаги 2 дақиқа шу қадар таъсирли бўлдики, ватанимда дарҳол мени эслаб қолишди. Ҳозир мени линч қилишмоқда. Бировлари мени ўлдириш кераклигини айтса, яна бировлар мени ватан хоини деб тамғалашди. Мени фоҳиша дейди. Uyat gaplar bilan so'kishdi. Bu g'azabnok olomon meni nomimdan fake sahifalar ochib, shaxsimni obro'sizlantirish uchun jiddiy harakat qilishmoqda, deydi Otayeva.
Вот я знаю, что несколько таких групп, члены которых мне сейчас угрожают.
Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov trollarning tajovuzlari ortida kim turganligini o'rganishga harakat qildi. Ilhom tasarrufidagi materiallarda trollar orkestrga dirijorlik qilayotgan O'zbekistondagi bir PR shirkat va bir ko'ngil ochar matbuot egasi turganligi aks etadi. Aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra ismini aytmaganimiz bu shaxslar Ilhomovga ko'ra siyosiy faollar, jurnalist va huquq faollarini kamsitish uchun keyingi bir hafta mobaynida katta ishlar qilgan.
Правительственные круги финансировали целые офисы, где работают масса таких троллей.
Халық өз президентіні севад деген афсонаға біздің ишантырышке ұрынышты, бүнге ишанмагерлер кәмістілді. Бұ мәлекеде хүкіметтің хам тәшкілатчілік үліші бар. Юзләп троллінің ойлық евәзіге тармақларда іштимаи фікір яраткеніге айт әмәліятіні Россия мысалдан біләміз. hukumat yoki hukumatga yaqin fondlar bu trollarni moliyalaganini ham bilamiz. O'zbeklar o'z yurt boshini terishga safarbar degan hikoyani yaratish kamolot va mahalla jamg'armasi kabi tashkilotlardan talab qilinganini ham bilamiz. Bu muqobil axborot yo'q joyda ommaviy propaganda bilan miyalarni yuvish jarayonidir, deydi Ilhomov. Ozodlik O'zbekistondagi ko'ngilochar saytlardan birining jurnalisti bilan mikrofonsiz gaplashdi. Ismoil aytilishini istamagan jurnalist trollik bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi. Men turizm idorasi bilan hamkorlikda sayohatnoma tarzidagi bloglarni yozib turaman. Ishim yaxshi yurishib ketish evaziga men MXQ tavsiya qilgan maqolalarga izoh yozishim kerak. Izohlar mazmuni asosan tinch hayotimizni ko'ra olmagan kalamushlar deb boshlanadi. Balki ko'zingiz tushgandir. Buning uchun haq olmayman. Turizm shirkatidagi ishlarimga yashil chiroq yoqiladi. Boshqa paytlarda shou-biznes, sayohatlar va ovqat pishirish kabi boshqa mavzularda ham yozib turaman, deydi suhbatdosh. Ba'zi ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonda trollar armiyasi kerak emas, chunki O'zbekistonda jamoatchilik fikrini internet emas, televideniye o'zgartiradi. Ammo trollar bo'yicha tadqiqot olib borgan Viktor Reznikovning ozodlikka aytishicha, trollarning maqsadi odamlarni nimagadir ishontirish emas, balki ularni butunlay chalkashtirib qo'yishdir.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarni ilgari surish 30-sentyabrdan boshlanib, 20-oktyabrda tugaydi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzo chekkan qarorga muvofiq mamlakatda Qurbon hayiti 12-sentyabrda nishonlanadi. Bu yil 1.5 million musulmon Saudiya Arabistonida haj ibodatini ado etadi. Makka shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. AQSh va Rossiya Suriyada zo'ravonliklarni kamaytirish va vaziyatni tinch hal etish rejasini kelishganlar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya hukumati Davlat Dumasi uchun saylovlarni Ukraina hududida o'tkaza olmasligini bildirdi. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi paralimpiada o'yinlarida qatnashayotgan o'zbekistonlik sportchilar musobaqalarning 2-kunchi kuni 3-ta medal olishdi. Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz davom etadi. Ozodlik radiosi yangi rukun ochgan Govorit Moskva, ya'ni O'zbekiston Rossiyadagi ommaviy axborot vositalari O'zbekistonga nisbatan qanday axborot xurujlari qilmoqda ekanligi haqida. Prezident Karim vafoti ortidan O'zbekistonda hokimiyatning yangi qo'lga o'tgani, Rossiya establishmentida O'zbekistonga nisbatan bayonotlarning yangicha retorikada yangrashiga sabab bo'ldi. Ozodlik radiosi o'zining yangi Govorit Moskva ruhunda bu bayonotlarni savol ostiga oladi. Rossiyada mavjud son-sanoqsiz strategik tadqiqotlar ekspertlari va siyosatchilari tomonidan tarqatilayotgan mulohazalardan biri O'zbekistonda o'tish davrida AQSh va boshqa mamlakatlarning ichki siyosatga aralashuvi kuchayishi hamda mamlakatni qayta taqsimlashga urinishlar avj olishi to'g'risida xabarlarga to'xtalamiz.
Внимание! Govorit Moskva.
Islom Karimov o'limi va hokimiyat boshqaruvi boshqalarga o'tishi ortidan mamlakatga ayniqsa AQShning bosimi kuchayib boradi. Rus siyosatchilari va siyosatshunoslar oxirgi 10 kun davomida keng muhokama qilayotgan bu masala Rossiyadagi deyarli har bir nashr, radio va telekanalda ovoza qilindi.
Две великие страны, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы произошла дестабилизация в Узбекистане. Это Россия.
O'zbekistonda beqarorlashish kerak bo'lmagan ikkita mamlakat bor. Bu Rossiya va Xitoy. Parokandalik Rossiya uchun og'ir iqtisodiy talafotlarga olib keladi. Biz allaqachon 2 million migrantni qabul qildik. Endilikda 4 million bo'lishi mumkin. Beqarorlikdan hech narsa yo'qotmaydigan yagona davlat AQSh, dedi Igor Shishkin O'zbekiston masalasi muhokama qilingan birinchi kanalda. Rus ommaviy axborot vositalarida chiqayotgan mutaxassislar O'zbekistondagi hokimiyat talashuvidan AQSh va boshqa g'arb mamlakatlari foydalanishi mumkinligidan ogohlantirishga urinmoqda. Moskvadagi Milliy strategiya muammolari jurnali bosh muharriri Ajdar Qurtov AQSh O'zbekistonda 2-chi Andijon rejasini amalga oshirishi mumkinligidan gapirdi.
Американцам интересно любой регион, а уж тем более мягкое подбрюшье России. Центральная Азия.
Amerikaliklarga har qaysi mintaqa, ayniqsa Markaziy Osiyo zarur. Markaziy Osiyo Rossiyaga chegaradosh mintaqa. Amerikaliklarning asosiy maqsadi esa Rossiya chegarasi bo'ylab muammolar yaratishga qaratilgan. Masalan, Andijon voqealari tergovi amerikaliklarning bu voqealarga bevosita aloqadorligini isbotladi, dedi Ajdar Qurtov. Ayni paytda ekspert Qurtov Islom Karimov boshqarib kelgan hukumat yillar davomida Andijon qirg'ini masalasida xalqaro tashkilotlar va g'arb mamlakatlari, jumladan AQShning mustaqil va obyektiv tergov surishtiruv ishlarini olib borish taklifini rad etib kelayotganini yodga olmadi. MDH mamlakatlari instituti direktori muavini Vladimir Yevseyev esa Rossiyada bunday vaziyatdan ustamonlik bilan foydalanish zarurligini uqtirmoqda. Vesti dasturlaridan birida qilgan chiqishida u O'zbek hukumati va Rossiyani o'tgan 25 yil davomida mustahkam harbiy aloqalar ushlab turganini bildirib, deydi. O'zbekiston SHT va KHT tashkilotlari tarkibida ko'p hollarda undan kutilmagan harakatlarga yo'l qo'ydi. Hozirda AQShning Markaziy Osiyodagi aloqalari susayishi kuzatilmoqda. Bunday vaziyatda Rossiya va Xitoyning pozitsiyasi mustahkamlanib boradi, dedi Yevseyev. Bu mulohazalarning qanchalik asosligini aniqlash maqsadida Ozodlik mustaqil harbiy tahlilchilarga yuzlandi. Harbiy tahlilchi jurnalist Arkadiy Babchenko bunday gaplarni faqat istehzo bilan qabul qilish zarurligini gapirdi.
Пользуясь моментом, когда великий вождь, гениальный ислам Karimov ushol mirnoy.
Buyuk dohi, buyuk Islom Karimov nargi dunyoga ketish ortidan Amerika so'zsiz u yerga tank diviziyalarini kiritadi, sanoqsiz josuslarni jo'natadi, zaharlangan saqichlarni sotishni boshlaydi va eng asosiysi u yerga atom bomba tashlashi mumkin. Behazil gapiradigan bo'lsam, men sobiq harbiy sifatida bunday alahsirashlarni izohlashning keragi ham yo'q deb o'ylayman. Siz amerikaliklar Karimov yo'qligidan foydalanib O'zbekistonga hujum qiladi degan gapda menga mantiq topib bering, dedi Arkadiy Babchenko. Yana bir rossiyalik mustaqil harbiy tahlilchi Pavel Filgengauer rus siyosatida ko'tarilgan bu masalaga fikr bildirib, uni safsata deb atadi.
Stabilizatsiya там, конечно, вполне возможно. Но американцы здесь совершенно ни при чем.
Beqarorlik albatta yuzaga kelishi mumkin, ammo unga amerikaliklarning mutlaqo aloqasi yo'q. Turkiya esa o'z muammolari bilan band. Islomiy harakatlardan, masalan, O'zbekiston Islomiy harakatidan tahdidlarni kutsa bo'ladi. AQSh tahdidi haqida hatto gapirishning hojati yo'q. Bu safsata. Eng katta tahdidlarni mamlakat ichkarisida qidirish lozim, deya xulosa qildi Pavel Filgengauer. Ayni paytda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning ham Rossiya bilan aloqalarini kuchaytirish, ham AQSh bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish to'g'risida bayonotlar yangradi. Hukumat rahbari shuningdek qo'shni davlatlar Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga nisbatan ham ochiq, xayrixoh va pragmatik siyosat olib borilishini allaqachon bildirdi.
Navbatdagi xabarimiz ham Rossiyadan olingan. Tula viloyati Tarus tumanidagi Interstal korxonasida qullikda qariyb yarim yil ushlab turilgan o'zbekistonlik muhojir hujjatsiz Moskvaga qochdi. O'zbekistonlik yigit himoya so'rab Rossiya huquq tartibot organlariga murojaat qilmoqchi.
Andijonlik Said Ahmad Tula viloyati Tarus tumanidagi Interstal korxonasida qariyb yarim yil qullik sharoitida ishlagandan so'ng tanishlari yashayotgan Moskvaga qochganini ozodlikka so'zlab berdi. Said Ahmadning aytishicha 50 nafardan ortiq markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ishlaydigan korxonada muhojirlar deyarli qullik sharoitida yashashadi.
Ketaman men bu yerdan. Pulim ham beraman. Dokument o'zini desam bo'ldi desam, dokumentimni ham bermasdan. Asi metal chiqaradigan baza. Yetta bir tojik, o'zbek aralash. Hammani pasportini yig'ib oladi, ofisda o'qiyadi. Ko'chaga chiqarmaydi, qamoqxona. Ko'chaga chiqqanini bilib qolsa, olib kelib, do'pposla urib, bo'ldi men ishlamayman, ketaman desa, shunaqa qilib, bo'lmasam, shtraf solib, oyligidan olib qoladi. Qochib chiqishi mumkin, endi pulini kechib, dokumentini kechib, asi pulini kesdi, dokumentini ham kechishga to'g'ri keladi. Endi iloji yo'qligidan ishlashyapti.
Said Ahmadning so'zlarini hozirda Interstal korxonasida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri ozodlikka tasdiqladi.
Qonimizda anaqa, ko'chaga chiqmaydi rabochi. Keyin narsa yo'naqsa bo'laksa, yilda orada pul bermaydi ham. Beradi 6 oydan 7 oydan beradi. Qachon beradi? Noaniq. Men masalan unga biror garantiya bermaydi.
Biror hujjatsiz Moskvaga qochib kelgan andijonlik muhojir mahalliy huquq himoyachilariga yoki Rossiya huquq tartibot organlariga shikoyat qilmoqchi. Moskvadagi migrant mehnatkashlar kasaba uyushmasi raisi Rinat Karimovning ozodlikka aytishicha, Rossiyada qullikka ko'pincha O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlari tushadi.
Такая современная практика, но не совсем может быть рабство, полурабство, что ли. От рабства отличает то, что
O'zbekistonlik Said Ahmad yo'liqqan vaziyatni zamonaviy qullik, to'g'rirog'i yarim qullik degan bo'lardi. Qullikdan farqi shuki, agar bir yil ishlab berishga toqati yetsa, yil oxirida ishlagan pulini olishi mumkin. Har kim ham bunda sharoitga chiday olmaydi. Said Ahmadga o'xshagan muhojirlarning o'z maoshlarini ish beruvchiga hadya qilishlari ko'payib bormoqda. Chunki Rossiyada inqiroz bois, aksar korxonalar moliyaviy jihatdan juda qiyin ahvolda qolgan. Bundan tashqari, muhojirlarni qullik sharoitida tutilgani mahkamada tasdiqlash o'ta mushkil. Yana O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlari ko'p hollarda ish beruvchi bilan yozma ravishda shartnoma tuzmaydi, dedi Rinat Karimov. Ozodlikning Said Ahmad ishlagan Interstal shirkati vakillariga bog'lanish urinishi natija bermadi. Moskvadagi migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 hafta davomida Yoqutiston, Tver va Volgograd viloyatlarida ish beruvchi tomonidan aldangan qarab 70 nafar Markaziy Osiyolik, jumladan O'zbekistonlik muhojir deyarli qullik sharoitidan qutqazilgan. 2016 yilda Ozod bo'l xalqaro jamg'armasi chop qilgan hisobotga binoan O'zbekiston zamonaviy qullik turlari qo'llanadigan mamlakatlar ichida dunyoda 2-chi o'rinda turadi. Bu hisobotga ko'ra 1-chi o'rinda Mavritaniya joylashgan. Bu mamlakatning 4% aholisi zamonaviy quldorlik qurbonlaridir. 2-chi o'rindagi O'zbekistonning ko'rsatkichi aholining 3.9%ini tashkil qiladi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Hurmatli o'chi, eshitirishimiz endi mintaqadan olingan xabarlarga davom etadi. Afg'onistondan olganimiz bu xabarni Olim Kuhkan tilida o'qib bermoqchiman. Poytaxt Kobulda vitse-prezidentning ishxonasi devorida Sohibqiron Amir Temurning o'g'it so'zlari yozildi. Mamlakat o'zbeklari ushbu amalni xo'sh qarshiladilar. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum ishxonasining katta darvozasi yonida xavfsizlik masalalari bois o'rnatilgan bitin devorlarda Sohibqiron Amir Temurning o'g'itli iboralari, jumladan "Kuch adolatdadir" degan hikmatli gaplari yozildi. Afg'onistonda qo'llaniladigan arab alifbosida chiroyli nastalik xatda o'zbek tilida yozilgan ushbu iboraning forscha hamda pashto tilidagi tarjimalari ham ushbu devorda ko'zga tashlanadi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar mamlakat hokimiyatining ramzi sanalgan mazkur bino devorida o'zbek tilida Sohibqiron o'g'itlari yozilganini ko'rib quvonganliklarini aytadilar. Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Bobur Oydin va Harun Farahman gapiradi.
Biz maktablarda o'qigan tarix kitoblarida Amir Temur haqida yomon so'zlar yozilgan edi. Men Sohibqironning bunday hikmatli so'zini Kobul shahri devorlarida yozilganini ko'rib, birinchidan ajablandim, ikkinchidan rosa quvondim. Bu narsa Afg'onistonda endi vaziyat ancha o'zgarganidan darak beradi.
Albatta, ulug' bobomiz Amir Temurni kuch adolatdadir degan hikmatli so'zlarini Kobulda vitse prezidentligi devorida yozilganini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bundan nari ham Afg'onistonda o'zbeklarning buyuk shaxsiyatlarini boshqalarga yaxshiroq tanitish uchun ko'proq ishlar amalga oshirilishini xohlayman.
O'tmishda Afg'onistonda yozilgan tarix kitoblarida Amir Temur simosi qotil va xunxor shaxs deya tasvirlangan bo'lsa-da, bugunga kelib Sohibqironning o'g'itlari Kobul devorlarida yozilishi nimani anglatadi? Ushbu savol bilan Juzjon bilim yurti o'qituvchisi, afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurlo Oltoyga yuzlandim. Uning javobi mana bunday bo'ldi.
Maktab darsliklarida Amir Temur qoralanib kelgan, lekin mana shu oxirgi 14 yil orasida demokratiya davrida ko'proq o'zbek xalqi o'zini anglash davriga o'tishi bilan shu millat o'zi Amir Temurni o'sha bir o'zlarining milliy qahramoni sifatida uni ulug'lab, ardoqlab kelganda. Oxirgi prezident saylovlarida o'zbeklardan vitse prezident bo'lishi menimcha Kobul devorlarida Amir Temurning so'zlari ko'zga tashlanishi o'zbeklar siyosatimiz o'rinlarini topganliklari natijasi deb o'ylayman men.
Nurulla Oltoy, Amir Temur kabi buyuk bobolarimiz o'gitlari va hikmatli so'zlari shaharlarimizda vaqtinchalik o'rnatilgan butun devorlarda emas, balki osmon o'par binolar devorlarida chiroyli ko'rinishda yozilishini maqsadga muvofiq bo'lar edi, deydi. Keyingi yillarda fransiyalik yozuvchi Marsel Beryunning Men Jahongusho Temurmen kitobining forscha tarjimasi Afg'oniston aholisi orasida eng ko'p o'qilgan kitoblardan biri sanaladi. Mazkur kitobning O'zbekistonda nashr etilgan o'zbekcha tarjimasi ham yaqinda poytaxt Kobulda arab alifbosiga o'girilib nashr etilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman. Chodir Xayol arxividan Muhabbat Shamayeva.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
1973 yilda buvim bilan poyezdda O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqqanimda, bir hafta davomida kupedagi radiokarnaydan bu chog'lar degan qo'shiq yangragani esimda. Qo'shiq yangrashi on kupeda domina o'ynayotgan amaki ham, tepadagi o'rindiqda mudrayotgan chol ham, Saodat jurnalini varaqlayotgan juvon ham, ana Muhabbat Shamayeva kuylayapti deb quloqlarini ding qilishar edi. Kupedachasidan jannat deb aytishga tiling bormaydigan Sovet O'zbekistonining g'arib manzaralari lip-lip o'tar edi. O'sha paytda shu qadar urf bo'lganidan Mushtum jurnalida qari bir mullaning televizorda figural uchish qilayotgan qizning soniga boqib, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb o'tirgani hajviy rasm qilib chizildi. Qo'shiq Respublika radio televideniyasidan ham, Kalkoz radio uzillardan ham tinimsiz yangrar. Buning barobarida qo'lbola radio yasab olgan havaskorlar ham jannatda ham topilmaydi bu chog'larni to'xtovsiz aylantirishar edi. Bu qo'shiq yangraganidan beri 36 yil o'tdi. Bugungi O'zbekiston realligidan charchagan odamlar 70-chi yillarni jannat kabi eslashmoqda. Muhabbat Shamayeva ijrosidagi jannatda ham topilmaydi u chog'lar satrlari boshqacha ma'no kasb qilganday. 90-chi yillarda aksga ketib qolgan O'zbekiston SSR xalq artisti Muhabbat Shamayevaga sim qoqib, qo'shiq tarixi haqida so'radik.
Muhabbat opa? Bizani bir nimamiz bor, rubrikamiz tanish qo'shiqlar degan. Eski odamlarning quloqiga kirib qolgan qo'shiqlar haqida. Bir paytlar sizni bu chog'lar degan qo'shig'ingiz bo'lardi.
Yo'llarim degan ashular, Ashrafiy muzikasi, Doni Zakir muzikasi. Sözleri turab-tula.
Turab-tula, ha. Yo'llarim qachon aytgansiz
buni? Gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
Rahmat. Muhammad aka, qachon aytgan shu qo'shiqni ilk marta?
70-chi yillarda bo'lsa kerakda shu.
70-chi yillarda aytdingiz, qanaqa bo'lgan buni yaratilish jarayoni? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Bu Ashrafiyni birinchi ashulalari yozgan. Bular Ashrafiy faqat opera yozganlari, lekin simfoniya, lekin ashulachilarga birinchi ashula shu yo'llarim degan yo'llarimni lichli menga yozganlar shu ashulani.
Qanaqa bo'lgan bu? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Ha, Turob aka bilan, Turob aka aytdilarki, ana shu yo'llarim degan ashulani so'zini yozdim men, Ashrafiy kompozitorga berdim. Juda chiroyli ashulachi yozganlar. Bir borib shuni eshiting. Mardim jonim bilan rahmat sizga. Borib shuni eshitib, keyin Ilas aka bilan obrabotka qilib, shu chiroyli qilib yozdik radioga. Radioda ansambl bilan. Estrada bilan yozdik, narodniy xalq asbobi ansambli Doni Zakirov rahbarlarga bilan yozdik, keyin estrada bilan yozdik, unison bilan yozdik, ish qilib 4-5 marta yozdik uni chiroyli qilib.
Bu unison bilan yozdik deganingiz qanaqa bo'ladi?
Unison degan bu Tilash Xo'janberdi ansambli radio televideniya ishlaganlar. Juda chiroyli qilib unison bu ansambl bilan juda chiroyli chiqdi. Keyin shuda aytdik. Juda televizor orqali, radio orqali ko'p ashulachilar aytgan shu ashulalarni juda popularni. Juda mashhur bo'lgan shu qo'shiq.
Nega endi masalan juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, bilaman, mana ko'chalar degan qo'shig'ingizdan mashhur bo'lgan. Lekin bu juda mashhur bo'lib ketgan.
Men bilasizmi, bot каждую песню, которую кечирасыз, men rus tilida gapiryapman. Endi qaysi bir ashulani aytganman, har bir ashulam shu popular bo'lib ketgan. Bu yangida, yangi. Men faktor ashula aytganim yo'q. Yangi yozgan kompozitor, yangi yozgan shoir shu men uchun, shu hamma ashular shuning uchun popular bo'lib ketgan.
O'sha buchoqlar deb odamlar quloqida endi buchoqlar bo'lib qolganda, yo'llarim bo'lgan bo'lsa ham, nimaga endi bu alohida ajralib turadi? Nimaga?
Tog'lar haqida yozganda, tog'lar haqida endi bahor haqida yozganlarda turib ekan, turibdilar.
Lekin bir nimada o'sha paytda bu qo'shiq juda nima deydi, hit deymiz hozirgi tilda, shlager deyiladi.
Juda, juda hit, ha, juda hit, juda popular bo'lib ketganda. Yo, xohlasangiz men hozir sizga aytib beraman.
Marhamat, marhamat, aytib bering.
Bahor kelsa, gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi buchoqlar, ey buchoqlar. Jon, bahor keldi, chaman bo'ldi gullarim, chaman bo'ldi yolg'iz ayol yo'llarim. Yilg'ilardik, yilg'ilardik, yugurik, yildik, yildi, yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildik, yildi, yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Qaydan qayga yugurasan, yelasan, yog'lardan nelar olib kelasan. Bolaligim, toy chog'ligim, shuhligim, ne kunlarni boshginamga solasan, ey yurglay. Ne kunlarni boshginamga solasan, ey aynalay.
Muhabbat opa,
jon, uyim yolg'iz oyoq yo'ling boshida, qahri qattiq o'xshar bolar toshiga. Jo'lardik, yilg'ilardik, yugurik, yildik, yildi, yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildik, yildi, yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim.
Yashang muhabbat opa, yashang.
Shu ashula bilan ansambl Bahor bilan ko'p chet ellarga chiqib, gastrol dekadalarga chiqib, o'yinga nima qilib solgan shu ashulani butun ansambl Bahor o'ynagan, butun Italiya, Ispaniya, Belgiyada, Afg'onistonda, Hindistonda ko'p mamlakatga chiqib shu ashulani ular bilan aytganman.
Hech o'ylab ko'rganmiz mana shu so'zlar haqida, mana yo'llarim dedi, mana so'zlar haqida, mana yiroqlarga olib ketar meni yo'llar deb degan nima so'zlari bor ekanda, mana O'zbekistondan shuncha olis okean ortiga borib qoldingiz. Sizni o'zingiz hayotingizga ham o'xshamaydimi mana shu she'r?
Ha, albatta o'xshaydi. O'sha men nima demoqchiman sizga, o'sha osmon, o'sha yer, odamlar har xil.
Lekin o'sha tog'lar, o'sha tog'lar, ya'ni yoshligingiz,
tog'lar,
ya'ni bolaligingiz, o'shalar O'zbekistonda qolib ketdi. Va hozir sizni o'sha yolg'iz oyoq yo'llar nimaga olib keldi mana Amerikaga? Xuddi o'zingiz haqida kuylayapsizda, o'zingiz kelajagingiz haqida.
Albatta, albatta, albatta.
Endi o'sha paytlaringiz mana yulduz bo'lib o'sha paytda o'zbek pop musiqasini qirolichasi bo'lib yurgan paytlaringiz eslaysizmi, sog'inasizmi? Bugungi kun bilan solishtirsangiz qaysi chog'laringiz yaxshi?
Albatta. Man 2 marta borib keldim-u. Keyin Toshkentga borib keldik, благотворительный konsert berdik katta sostav bilan. Juda chiroyli o'tdi, juda yaxshi kutishdi, juda na vyshshem uravne.
Endi uchoqlar yaxshimidi? Uchoqlar deysizki?
Albatta.
Amerikada.
Нет, ну, это другое сравнение, конечно. Есть минусы, плюсы здесь, минусы, плюсы там.
O'sha jannatda ham topilmaydi uchoqlar deb o'tirmayapsizmi hozir?
Albatta. O'zbekistonda qani albatta jannat, abodo havosi, mevalari, odamlari, xalqlari, конечно, jannatni o'zi.
Muhabbat opa, men yoshligimda yaxshi eshitardim sizni. Men 63 yilda tug'ilganman.
Aha.
Demak, bir 10 yoshlarimdan boshlab eshitganman sizni tez-tez berishardik televizorda.
Как раз ishga man 63 yilga man kirganmanda yilda.
Hamma tug'ilgan paytda.
Da, tug'ilgan paytdim mana.
Lekin o'sha paytda odamlar orasida siz qanchalik mashhur bo'lsangiz, har xil gaplar yuradi. Mana Muhabbat Shamoyeva, mana CIA'ning josusi emish, unaqa qilibdi, josusi emish degan gaplar ham yurardi. O'sha quloqiga chalaramadi shunaqa gaplar o'sha paytda.
Просто bizlar shuncha популярны edikki, когда мы выходили на отпуск и уже месяц отдыхали, все говорили: "О, что-то случилось. Вот так получилось, её убили, и так сделали, так сделали, вот так". А потом обратно спали и все опять затихали. Понимаете, до чего популярны были? Больше всех
это мешкур, да, мешкур. Энди бу мешкурлик, мешкурликнинг сири нимада? Мен шу қўшиқ жаннатда ҳам топилмайди бу чоғлар деган қўшиғингиз нима учун бу қадар машҳур бўлди? Буни сири нимада? Муҳаббат Шамоеваның ижросидами ёки Тураб Тўланинг шеъридами ёки ўша Дони Закировнинг музикасидами нимада энди бу?
Ҳам Тураб Тўла шеърида маъноси бор, Ашрафий музикасида ва ҳам ижрочи. 3 kishi juda dilijon bilan shuni ishlagan. 3 kishi, 3 avtor, например, Ашрафий, Тураб Тўла и Шамоева. Они исполнили на высшем уровне, на высоком уровне это. Понимаете?
Энди олқишлар сизга, албатта. Ҳаммадан кўп сизга, студентлар сизга. Ўша пайтда шу ниҳоятда ўша шоҳ супа дедингиз-да, нима, юлдузликни. Буни оғирлиги қандай бўлди сизга?
Боғ ўртаси шоҳ супа. Sizundan o'tganmisiz, bidam qunib ohista zavqini totganmisiz.
Muhabbat opa?
Labbay.
Mana shu jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb qo'shiq aytganingizda, mana bu diniy ulamolar e'tiroz bildirmaganmi? Bu O'zbekistondagi hayotni jannatdan ham yaxshi deb aytayapti, deb bir bo'lganmi shunaqa narsa?
Endi rosti shuda, lekin o'sha paytlar juda zo'r edi, zo'r. Нама демокши ман. Я, правда, о себе пела, что я и мечтала бы певицей. Я стала певицей в этой стране, в этой красивой, зеленой, доброй, которая любит искусство, ценит искусство. И я с любовью пела эту песню, потому что для меня это так и для всех нас. Джаннат, это Узбекистан, и действительно джаннат.
Мухаббат апа,
Лабай.
Мана Америкага келгандан кейин, мана Бухори яхудиларининг орасида asosan o'sha og'ir maqom qo'shiqlarini aytayapsiz-da, ko'pincha mana sizning ansamblingiz.
Xudo
rahmat qilsin. Ilyos aka, mana bu qo'shiqlarni ham aytayapsizmi?
Qaysi?
Mana shu, demak, mana shu yo'llarim qo'shig'i, qiz bola.
Man, например, konsertlarda birinchi ochilgan ko'chalarni aytaman, keyin yo'llarimni aytaman. Har yilda 2-3 marta Vashingtonga borib kelamiz, konsert chog'i posol specialni mashina bizga отправляет, и мы, значит, с Азуром Алаковым и с ансамблем едем узбекский полностью репертуар. Муштақылымы, Наврузмы, Янгилмы, катта концерт берамыз в этом, в Вашингтоне.
Мен шу қошығыңыз юлдыз болды да, оша пайтлады, йолларым деген қошығыңыз енді. Мен шу нема, сыр сынават нема?
У меня стиль особенный.
Жуда, мен білемен бұл нәрсен, хатта Хорезмде, мен ештікенмен, бітті кішкене қыз, Хорезмден мен, Хорезмде бітті кішкене қыз, otasiga yolvorgan ekanki, men shu Muhabbat Shamoyevaning tirigini ko'rmasam bo'lmaydi deb kasal bo'lib qolgan ekan. Keyin otasi samolyotdami, poyezddami olib borib ko'rsatgan ekan sizni. Mana Muhabbat Shamoyevaning tirigisi deb.
Bo'lgan shunday.
Asli ismi Lyuba bo'lgan Muhabbat Shamoyeva eri Ilyos Mallayev bilan birga Amerikadan boshpana oldi. Qo'shiqda aytilgan yolg'iz oyoq yo'llar so'ngida Ummon sohilidagi Toshqala, Nyu-York shahri bor edi. 70-yillarda O'zbekiston osmonida yulduz bo'lib porlagan muhabbat mana shu tosh shaharda qo'nim topdi. Bu shaharda hamrozi Ilyos Mallayevni yerga berdi. Eski turkiy kalima bo'lgan qo'shiq qo'shish ma'nosini bildiradi. Qadim o'zbek urug'larida o'lganlarga qo'shiq qo'shish odati bo'lgan. Yahudi asli Muhabbat Shamayeva o'zi bir vaqtlar yashagan o'zbeklar o'limini tutib, marhum turmush o'rtog'i Ilyos akaning she'rini qo'shiq qilib kuylamoqda.
Olamda topingiz masih men deyigdiyus porim.
Suhbat so'ngida Muhabbat Shamayeva tinglovchilarga salomlarini yo'lladi.
Hamma opa singillarga, aka-ukalarga, ota-onalarga, hammalarga mandan issiq alangali salom. Sog'lik tilayman va uzoq umr hammalarga aytaman sizga.